Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting, Rusia dan Myanmar bekerja sama dalam pasokan peralatan militer. Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta daerah yang sudah longgarkan PPKM tetap terapkan protokol kesehatan. Berita selengkapnya. Rusia bekerja sama erat dengan Myanmar dalam perlengkapan militer, termasuk pesawat. Demikian laporan kantor berita Interfax yang mengutip Alexander Mikhev, Kepala Perusahaan Negara Rusia untuk Produk Persenjataan Rosoboronexport, Rabu. Dilaporkan Reuters, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu telah menyatakan kepada Jenderal Senior Ming Aung Hlaing bahwa pemerintah Rusia bertekad untuk memperkuat hubungan militer. Pernyataan itu disampaikan Shoigu ketika sang pemimpin junta Myanmar berkunjung ke Moskow pada Juni. Ketika berbicara di sela-sela pameran tahunan Dirgantara Rusia, Max Mikhaev mengatakan Myanmar adalah salah satu pelanggan utama Rosoboronexport di Asia Tenggara. Myanmar juga pelanggan kunci bagi Rostec, perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan negara Rusia. Sedikitnya 25 orang tewas dan puluhan orang lainnya terjebak di kereta bawah tanah di Tiongkok Tengah. Itu terjadi akibat banjir yang dipicu jebolnya tanggul sungai dan hujan deras yang melanda Provinsi Henan beberapa hari ini. Curah hujan tinggi melanda Tiongkok pada beberapa hari belakangan ini. Curah hujan telah menenggelamkan Metro Zhengzhou pada Selasa malam. AFP pada Kamis melaporkan, ilmuwan menyatakan besarnya banjir yang melanda Tiongkok belakangan ini dipicu curah hujan yang sangat tinggi. Hujan itu merupakan yang terberat sejak pencatatan dimulai 60 tahun lalu. Akibat banjir itu, sekitar 200 ribu penduduk di Zhengzhou harus diungsikan. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyebut banjir yang terjadi di Tiongkok sekarang ini sangat parah. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memprediksi akan ada 100 ribu kematian baru akibat COVID-19 di dunia dari saat ini hingga gelaran Olimpiade berakhir pada 8 Agustus mendatang. Demikian ucapan Tedros di situs resmi WHO Rabu yang dikutip AFP. Olimpiade Tokyo akan dibuka resmi Jumat 23 Juli. Tedros mengatakan saat ini sudah lebih dari 4 juta orang yang meninggal akibat infeksi COVID-19. Banyak orang di dunia sakit dan lelah karena COVID-19. Mereka juga muak karena mata pencaharian mereka terenggut akibat pandemi. Selama 19 bulan pandemi, kata Tedros, kondisi dunia lebih parah ketimbang tahap awal gelombang infeksi COVID-19. Tedros juga menyoroti, meski program vaksinasi sudah menginjak 7 bulan, tetapi masih ada kesulitan mendapatkan vaksin, terutama negara miskin. Berdasarkan data WHO, sekitar 75% vaksin telah diberikan hanya di 10 negara. Di negara-negara berpenghasilan rendah, hanya 1% orang yang sudah menerima setidaknya satu dosis. Pemerintah Amerika Serikat, AS, pada Rabu memperpanjang penutupan perbatasan darat dengan Kanada dan Meksiko untuk perjalanan yang tidak penting seperti pariwisata hingga 21 Agustus 2021. Perpanjangan 30 hari terbaru oleh Kementerian Keamanan Dalam Negeri, DHS, datang setelah Kanada mengatakan akan mulai mengizinkan pengunjung AS yang divaksinasi penuh pada 9 Agustus untuk perjalanan yang tidak penting. Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, dikutip Reuters, tidak menjelaskan kapan pemerintah AS dapat melonggarkan pembatasan perjalanan. Satu pertanyaan sulit bagi pemerintah Presiden Joe Biden adalah apakah akan mengikuti jejak Kanada dan mengharuskan semua pengunjung divaksinasi COVID-19 sebelum memasuki Amerika Serikat. Demikian dikatakan sumber yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut kepada Reuters. Beralih ke berita nasional, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar daerah yang sudah melakukan pelonggaran di berbagai bidang usaha seperti pedagang kaki lima atau PKL usai melaksanakan PPKM darurat dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanganan COVID-19 secara virtual bersama gubernur, bupati wali kota, serta jajaran Satgas COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur, dikutip dalam keterangan pers Kamis. Selain itu, Ma'ruf Amin juga meminta agar daerah yang sudah mencapai level rendah penularan COVID-19 tidak terjadi peningkatan kembali. Hal tersebut seiring pemerintah mengganti istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat dengan level mulai Rabu dengan level tertinggi 4. Ma'ruf Amin memperingatkan jangan sampai yang sudah di level 3 menjadi level 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Darurat meminta para kepala daerah dalam wilayah PPKM Darurat se-Jawa Bali untuk mengevaluasi kembali penyebab kematian yang tinggi pada sejumlah wilayah tersebut. Dalam rapat koordinasi virtual dikutip Kamis, ia meminta agar para kepala daerah tersebut segera menjalankan pengetesan, pelacakan, dan perawatan sebagai mitigasi kemungkinan lonjakan setelah Idul Adha selama 2 minggu ke depan. Menurut Luhut Panjaitan, Presiden Joko Widodo telah meminta agar para kepala daerah memiliki data yang pasti terkait pasien meninggal, apakah sudah divaksinasi atau belum. Dirinya menambahkan ketersediaan oksigen, penanganan oleh rumah sakit, akses kepada obat juga harus mendapatkan perhatian. Menurut dia, dengan melakukan hal tersebut, maka langkah intervensi akan lebih cepat dilakukan. Perubahan iklim telah menimbulkan berbagai bencana di seluruh penjuru dunia. Untuk itu, seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Uni Eropa, mulai melaksanakan berbagai cara untuk mencapai target pengurangan gas emisi sesuai dalam kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Paris. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nuke Kusumawati.
The contribution can be made through a change of policy. And I think the EU...
Komisi Uni Eropa memperkenalkan kesepakatan hijau Eropa yang berkomitmen untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050 mendatang yang sebelumnya disepakati dalam pertemuan Paris Agreement tahun 2019. Dalam virtual press briefing pada Rabu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piquet mengatakan, Uni Eropa dapat membantu Indonesia untuk mencapai target 41% pengurangan gas emisi dengan merubah berbagai kebijakan agar lebih mengarah pada keberlangsungan lingkungan hidup. Namun perlu pemerataan pertumbuhan di semua sektor.
The contribution can be made through a change of policy. And I think the EU shows that this can be done.
Kontribusi dapat dilakukan melalui perubahan kebijakan, dan saya pikir Uni Eropa menunjukkan bahwa ini dapat dilakukan. Indonesia perlu tumbuh secara merata untuk mencapai semua tujuannya, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tetapi jika 30 tahun terakhir kita memikirkan sesuatu di Eropa, pertumbuhan ekonomi Anda dapat berjalan seiring dengan pelepasan dari sumber daya Uni Eropa. Dengan kata lain, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan hijau yang berkelanjutan.
By creating as government an enabling environment for green policies, for sustainability.
Saat ini Uni Eropa memberikan kontribusi kepada Indonesia melalui Joint Green Agenda yang telah dibicarakan minggu lalu bersama pemerintah Indonesia agar dapat mencapai target pengurangan gas emisi. Hal ini disampaikan Kanselor Perubahan Iklim Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Henriette Virchmann, dalam acara yang sama. Ia menjelaskan bahwa pembentukan agenda ini merupakan salah satu upaya Uni Eropa untuk memberikan kontribusinya kepada Indonesia.
The ambassador mentioned briefly that we are in talks with the Indonesian government, between the government and the EU side, to create something that we call the Joint Green Agenda. And I think that is actually our attempt
Dubes secara singkat menyebutkan bahwa kami sedang dalam pembicaraan dengan pemerintah Indonesia antara pemerintah dan pihak Uni Eropa untuk menciptakan sesuatu yang kami sebut agenda bersama hijau. Dan saya kira itu sebenarnya upaya kami untuk mencoba benar-benar berkontribusi dalam pengurangan emisi di Indonesia secara berarti. Apa yang dimaksud dengan agenda bersama hijau ini adalah bahwa kami mencoba dari pihak Eropa untuk menyatukan semua negara anggota kami yang semuanya berkontribusi dalam satu atau lain cara atau banyak dari mereka. Baik melalui program pemerintah, melalui sektor swasta, sehingga kami juga melibatkan sektor swasta dan kami juga mencoba untuk menyatukan bank pembangunan, bank investasi Eropa, dan juga bank pembangunan negara-negara anggota. Dengan kelompok pemangku kepentingan ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang benar-benar berarti dan holistik untuk energi terbarukan, tetapi juga aspek lain dari organisasi ekonomi Indonesia. Jadi inilah yang kami bicarakan dengan pemerintah tentang bagaimana kami dapat mengoperasionalkan ini dan bagaimana kami dapat memastikan bahwa Eropa sebagai benua dan semua pemangku kepentingan bersama-sama memainkan peran penting. Operationalize this and how we can make sure that Europe as a continent and as all the stakeholders together play the most meaningful possible role. Komitmen mengurangi emisi merupakan kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam hukum iklim Eropa yang pertama. Hal ini menciptakan peluang baru dalam inovasi, investasi, dan pekerjaan. Transformasi ini akan mengurangi emisi, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan, mengatasi kekurangan energi, mengurangi ketergantungan energi eksternal, dan menjamin peningkatan pasokan energi, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
Saudara, sekian warta berita produksi Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
janji padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi.
Komentar kali ini mengenai pemerintah siapkan dana untuk para pekerja. Pemerintah Indonesia resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021. Keputusan ini diambil mengingat situasi dan kondisi terkini belum kondusif karena penyebaran virus COVID-19 yang melonjak diiringi jumlah korban terpapar terus meningkat. Banyak sektor usaha berdampak terhadap perpanjangan PPKM ini, terutama sektor industri yang merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak dari perpanjangan PPKM adalah pemberian dana bantuan bagi para pekerja. Dalam konferensi pers virtual Rabu, setelah membahas situasi terkini dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambah anggaran senilai Rp10 triliun untuk perlindungan sosial bagi 8,8 juta pekerja yang terdampak terhadap PPKM. Jumlah Rp10 triliun ini akan dialokasikan untuk bantuan subsidi upah atau BSU senilai Rp8,8 triliun dan tambahan dana pelatihan kartu prakerja senilai Rp1,2 triliun. Sementara itu, para pengusaha berharap perpanjangan PPKM tidak mengganggu roda kerja perusahaan, mengingat adanya pembatasan jumlah pekerja di perusahaan untuk mengurangi penyebaran virus atau klaster pekerja. Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Jawa Timur, Edi Wijanarko, meminta agar perpanjangan kebijakan PPKM tetap mengizinkan operasional industri perusahaan manufaktur dengan syarat kapasitas terbatas guna menjalankan roda ekonomi. Pada hakikatnya, kebijakan perpanjangan PPKM oleh pemerintah dinilai dilematis. Pada satu sisi, roda ekonomi harus terus bergerak. Pada sisi lain, penyebaran COVID-19 masih menghantui masyarakat, apalagi adanya varian Delta. Namun keputusan berat ini harus tetap diambil. Dalam keterangan persnya pada hari Selasa, Presiden Joko Widodo mengatakan jika tren kasus COVID-19 terus mengalami penurunan, maka 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap sektor-sektor yang dibatasi selama PPKM yang dimulai sejak 3 Juli 2021. Semoga kebijakan penyaluran dana untuk para pekerja dapat mempertahankan laju perekonomian dari keterpurukan dan menjadi langkah solusi terbaik di tengah serangan pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir. Sebagaimana diketahui bahwa pemberian bantuan subsidi upah oleh pemerintah kepada para pekerja dimaksudkan untuk pekerja yang dirumahkan atau dipotong jam kerjanya. Sedangkan kartu prakerja diperuntukkan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sehingga dengan adanya pemberian dana bantuan tersebut, pemerintah berharap pelaku usaha tidak perlu melakukan PHK terhadap karyawannya. Sekian komentar. Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 22 Juli 1917, kelahiran Adam Malik. Adam Malik adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dari 1966 hingga 1978 dan Wakil Presiden RI dari 1978 hingga 1983. Karirnya diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan yang dilakukannya secara autodidak. Pada masa mudanya, ia sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian kantor berita Antara. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998. Beralih ke 22 Juli 1933, Willy Hardeman Pos kembali dari terbang keliling dunia. Willy Hardeman Pos adalah seorang pilot Amerika Serikat yang terkenal sebagai manusia pertama yang terbang sendirian mengelilingi dunia. Ia menggunakan pilot otomatis dan kompas menggantikan navigatornya dan menjadi orang pertama yang terbang keliling dunia seorang diri. Dia berangkat dari Floyd Bennett Field dan singgah di beberapa tempat, antara lain Berlin dan Moskow. 50 ribu orang menyambutnya sekembalinya pada 22 Juli setelah ia selama 7 hari, 18 jam, dan 49 menit terbang keliling dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 22 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum KPU tetapkan pemenang pemilu presiden. Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober di tahun yang sama. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hidup tak lagi bermakna.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah provinsi dan kepolisian daerah Sumatera Barat dalam penyelesaian persoalan okupasi atau penggunaan hutan secara ilegal oleh masyarakat. Hutan tersebut terletak di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Langkah yang diambil Pemprov dan Polda Sumbar adalah menjalin komunikasi dengan pengguna lahan. Dari hasil musyawarah itu, masyarakat yang terlanjur memanfaatkan kawasan hutan untuk kebun sawit tetap boleh menggarap hutan itu sebagai perhutanan sosial. Syaratnya betul-betul masyarakat dengan luasan maksimal 5 hektar dan sudah mengelola lahan itu minimal 5 tahun. Sementara bagi masyarakat pun diupayakan tidak akan dikenai sanksi administrasi ataupun denda administrasi. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyoso dalam rapat koordinasi dengan Pemprov dan Polda Sumatera Barat secara virtual pada Senin. Bambang Hendroyoso mengatakan, ke depan diupayakan tetap mengikutsertakan masyarakat dalam mengolah lahan tersebut. Namun intinya, ke depan tidak boleh lagi ada penggunaan kawasan hutan tanpa izin. Namun untuk perusahaan swasta, kemungkinan akan dikenai sanksi atau denda administrasi. Setelah itu bisa pula dicarikan solusi pengelolaannya agar bisa memiliki izin. Di antaranya bisa dengan pemanfaatan kawasan hutan atau perubahan fungsi, atau bisa pula pelepasan dari kawasan hutan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi berharap masyarakat yang selama ini telah mengelola hutan menjadi kebun sawit tetap diikutsertakan untuk mengolah hutan ke depannya. Kapolda Sumatera Barat Tony Harmanto juga mendukung upaya Pemprov Sumatera Barat yang tidak meninggalkan masyarakat dalam pengelolaan hutan ke depan. Saat ini, menurut Tony Harmanto, dari hasil tim di lapangan, sudah ada sekitar 50 orang yang bersedia menyerahkan lahan kembali kepada pemerintah dengan luasan lahan 1.112 hektar.
Indonesia, dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, jururawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Hatiku ikhlasku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, dalam program Pesona Indonesia kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda Sego Gandul, berwisata kuliner ke Kabupaten Pati yang berjarak 80 km dari Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Ada beragam kuliner lezat yang wajib Anda coba. Salah satunya sego atau nasi gandul. Kuliner ini merupakan makanan berkuah coklat dengan potongan daging di dalamnya. Hidangan ini pertama kali dipopulerkan di desa Gajah Mati dan kemudian berkembang ke daerah-daerah lainnya, sehingga kini tak sulit menemukan sego gandul di Kabupaten Pati. Untuk membuat sego gandul, bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain daging sapi, lengkuas, daun salam, batang serai, kaldu jamur, gula jawa, gula dan garam, santan, jeruk nipis, bawang merah, bawang putih, keluak, kemiri, kencur, ketumbar bubuk, lada, dan jintan. Sego gandul disajikan dengan kekhasan tersendiri. Para pedagang biasanya menyajikan nasi di atas piring beralas daun pisang. Beralaskan daun pisang, karena saat kuah diambil dari kuali panas, dituang ke piring, daun pisang ini bisa membuat kuah tak terlalu panas dan tak cepat dingin pula. Untuk makannya pun tidak menggunakan sendok, melainkan pakai suru alias sendok dari daun pisang. Namun kini sudah banyak warung yang menyediakan sendok dan garpu. Ketika disantap, sego gandul terasa begitu lezat. Rasanya didominasi manis dari kuahnya. Biasanya kuliner ini dinikmati dengan lauk yang beragam seperti tempe goreng, tempe, dan tahu bacem, pergedel, telur bacem, paru goreng, telur asin, dan sate telur. Uniknya, lauk tempe yang disajikan sebagai pendamping nasi gandul memiliki ciri yang berbeda dengan penyajian tempe pada umumnya. Saat digigit, tempe ini bertekstur keras jika dibanding dengan tempe pada umumnya. Ada berbagai versi tentang asal-usul nama nasi gandul. Ada versi yang mengatakan bahwa nama nasi gandul pemberian dari pembeli. Dulu, di daerah Pati, penjual nasi gandul menjajakan nasinya dengan menggunakan pikulan yang berisi kuali atau tempat kuah nasi gandul di satu sisi dan bakul nasi serta peralatan makan nasi gandul di sisi lain. Kemudian pikulan tersebut digotong dan dijajakan sehingga pikulan tersebut bergoyang atau gondal gandul. Karena itulah kuliner ini kemudian dikenal dengan nama nasi gandul. Kuliner ini mudah dijumpai di banyak rumah makan di Pati. Harganya relatif terjangkau, sekitar Rp15 hingga Rp25.000 per porsinya. Anda bisa menambah beragam lauk lainnya. Tentu harganya akan lebih mahal.
Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Ah,
yang sedang terjadi. Oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan seenaknya. Seakan waktu takkan pernah ada akhirnya, hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Jumlah mesin PCR di Indonesia saat ini masih terbatas. Di masa lonjakan kasus seperti sekarang ini, antrian pemeriksaan sampel pasien pun menjadi panjang dan lama. Selain itu, produksi mesin PCR dalam negeri sejauh ini juga masih nihil. Melihat kondisi seperti ini, tim dosen Institut Teknologi Bandung atau ITB berinisiatif membuat mesin pendeteksi virus corona atau SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Alat yang digunakan untuk pengujian sampel virus corona itu berjenis qPCR atau Quantitative Polymerase Chain Reaction. Mesin yang tergolong perwarupa model pertama itu telah dibuat sebanyak 4 unit. Mesin jenis qPCR buatan ITB ini menjalankan kedua proses penting secara bersamaan, sambil memproses penggandaan RNA yang tersimpan dalam 16 tabung sampel dengan menggunakan teknik thermal cycling. Mesinnya sekaligus mendeteksi RNA virus dengan teknik elektroforesis. Pendeteksian itu pun dilakukan dengan mengamati intensitas pendarahan cahaya dari senyawa khusus yang disebut fluorofor. Senyawa itu pun terikat dengan RNA virus. Semakin banyak RNA virus yang berhasil digandakan, maka semakin banyak RNA virus yang berhasil digandakan, maka semakin banyak senyawa khusus yang terikat. Senyawa khusus ini akan memendarkan cahaya jika diberikan sinar dengan warna tertentu. Dari 4 jenis senyawa itu, tim baru memakai 1 jenis fluorofor, yaitu SYBR hijau atau green. Rencananya, tim akan terus mengembangkan kemampuan mesinnya dengan menggunakan lebih dari satu jenis fluorophore pada saat yang bersamaan untuk meningkatkan akurasi deteksi virusnya. Pemerintah memberikan dana riset dan pengembangan mesin qPCR ini sebesar 1 miliar rupiah. Meskipun mesinnya sudah rampung dan telah diuji beberapa kali di laboratorium, tim masih perlu melakukan pengujian tambahan dan penyempurnaan sistem perangkat lunak. Tujuannya agar lolos dalam pengujian oleh lembaga berwenang. Diharapkan nantinya mesin ini tentu bisa segera digunakan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya Asmawati Rahman akan membahas sebuah lagu dari Grace Simon. Grace Simon merupakan seorang penyanyi yang populer pada tahun 1970-an. Selain sering tampil di televisi, ia juga sering mengikuti kontes ASEAN Pop Song. Lagunya yang paling populer adalah lagu Bing yang diciptakan oleh Titiek Puspa. Lagu ini dipersembahkan oleh Titiek Puspa untuk Bing Slamet, seniman yang sangat dikaguminya. Kepergian seniman besar seperti Bing Slamet tentu meninggalkan kesan mendalam bagi para pengagumnya, tak terkecuali seorang Titiek Puspa. Baiklah pendengar, berikut lagu Bing dinyanyikan oleh Grace Simon.
Thank you. langit gelap, hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan menyelinap. Berita menggelegar, aku terima. Kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga. Tak percaya tapi nyata. Ku bersimpuh di sisi jasad membeku. Dan air mata, segala dosaku pohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.